Kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoon guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 kiloheerzii 17-30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'aa 1 guutuu afaan Oromoo qofaan qophilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophiilee beeksisuun hanga xumuraatti kan isin waliin turu an Ibsaa Gaaddisaati. Qophiin keenya jalqabaa oduudha. Oduutti aansuun filannoo fakkeessii wayyaaneetiin walqabatee lammiilee Oromoo dharaan yakkamuudhaan godinaalee Oromiyaa adda addaarraa qabamuudhaan hidhaman keessaa garii maqaa isaanii isiniif dhiyeessina. Xumura irratti hidhaa poolisoota Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee gaafiif deebii Saajin Damee Abdii waliin goone isin dhaggeessisna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma oduuf gara Jaalbaareen tuuttan isin ceesisa.
Waxabajjii 24 ashama akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromootirraa oduu galgala kanaa waliin an baarantuu gadaati. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Onasaa Siggaa naannoo magaalaa Ukkeetti diinarratti haleellaa gaggeesse. Oduun tarkaanfii waraanaan rakkabe akka ifa taasiseetti gootichi humni addaa waraanni bilisummaa Oromoo waxabajjii 17/2015 lixa Oromiyaa Onasaa Siggaa magaalaa Ukkee cinaatti tarkaanfii fudhateen basaasa naannichatti uummata gooluudhaan beekamu Gazzuu Daaneel ajjeesee jira. Basaasan wayyaanee kun yeroo hedduu kaameraa qabachuun sabboontota Oromoo adamsee suuraa kaasuun kan qabsiisee ajjeechisiisa fi hisisaa ture yoo ta'u gootichi humni addaa waboo basaasaa kanarratti hordoffii taasisee haxxee itti hidhuun tarkaanfii maayee irratti fudhatee jira. Tarkaanfii gootichi humni addaa waboo basaasaa kanarratti fudhatee walqabatee wayyaaneen lixa Oromiyaa Onasaa Siggaa magaalaa Ukkee fi naannoo sanitti waraana bobbaasuun sakatta'iinsa gaggeessaa jiraachuunis beekamee jira. Haaluma walfakkaatuun waxabajjii 18/2015 gootichi humni addaa waboo tarkaanfii lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti fudhateen basaasaa diinaa uummata naannichaa goolaa ture haleelee jira. Gootichi humni addaa waboo haleellaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 5 keessatti fudhate kanaan basaasaa wayyaanee yeroo dheeraaf uummata magaalaa Naqamtee basaasuun hidhaa fi dararaa dabarsee kennaa ture Zallaqa Baayyuu jedhamu akka malee madeessee jira. Gootichi humni addaa waboo haleellaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 5 keessatti fudhate kanaan basaasaa wayyaanee yeroo dheeraaf uummata magaalaa Naqamtee basaasuun hidhaa fi dararaaf dabarsee kennaa ture Zallaqa Baayyuu jedhamu akka malee madeessee jira. Basaasaan diinaa humna addaa wabootiin tarkaanfii laalessaan irratti fudhatame kun yeroo ammaa kana akka malee madaa'ee hospitaala ciisee jiraachuu kan ibsee ajanyi waboo godina dhihaa tarkaanfii walfakkaatan diinaa fi lukkeelee diina irratti fudhatamuun jabaatee kan itti fufu ta'uu hubachiisee jira. Murnaa wayyaanetiin qe'ee fi qabeenyarraa buqqifamuun mormuun uummanni lixa Oromiyaa fincila diddaa gabrummaa calqabe finiinsee itti fufe. Murni wayyaanee TPLF ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqisuun lafa qonnaa dabarsitee inveestaroota lukkee sii taateef kennu walqabate ummanno oromoo lixa oromiyaa onasaa siggaa qe'eefi qabeenya keenyarra hinkaanu jechuun fincila diddaa gabrumma waxabajjii 19 bara 2015 irraa kaasee bifa haaraan dhageessisuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Qonnaan bultoonni lixa oromiyaa onasaa siggaa ganda baloo seentaraalii fincila diddaa gabrummaa kanarratti hirmaatan qe'eefi qabeenya keenyarraa hinkaanu amma lubbuun keenya darbutti diddaa qabeenya keenya tikfachuuf kaafne jabeessinee itti fufna jedhaniiru jechuun maddeen keenya kun dabalanii addeessanii jiru. Fincila ummataa kana ukkaamsuuf poolisoonni wayyaanii naannichatti bobbaafamanis tarkaanfii jiilshaa ummanni irratti fudhateen poolisoonni lamaa fi dabballoonni gandaa sadi akka malee madaahanii naannichaa baqachuu isaanii maddeen keenya kun dabalanii gabaasanii jiru. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa saayinsii fi teeknoolojii damee Qilintoo Shiraa fi Yakka guddaa mootummaa wayyaanee wixinatte dura dhaabbachuun roorroo ofirraa ittisaa jiraachuun gabaafame. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti murni wayyaanee tibba kana Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa Qilintootti shiraa barattoota Oromoo itti yakkitee hiituun qopheeffatte socho'aa turtus barattoonni Oromoo dursanii itti dammaqan dura dhaabbachuun fashalsanii jiru. Wayyaaniin ta'e jettee barattoota dhalattoota Tigraay kan jaleeshii ta'an barattoota Oromootti bobbaaftee akka irratti roorrisan gootus barattoonni Oromoo hin feenu roorroo jechuun gamtaan fincila diddaa gabrummaa irratti gaggeessuun mooricha keessatti akka muddamni hamaan dhalatu taasisanii jiru. Fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo shirri wayyaanee haa dhaabbatu jechuun qabsiisan kanaan walqabatee yeroo ammaa kana Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa Qilintoo keessa waraanni agaazii fi poolisoonni wayyaanee ilmaan Tigroota barattoota Oromoo irratti roorrisuu barbaadan deeggaruu dhufan marsanii jiraatan illeen barattoonni Oromoo gama lamaanuu roorroo ofirraa ittisaa jiraachuun gabaafamee jira. Sochiin kun waxabajjii 21 bara 2015 sa'aatii 11 irraa eegalee kan itti dhufe yoo ta'u shiraa wayyaanee kana dura dhaabbachuuf mooraan alattis barattoonni Oromoo gurmuun socho'uun akka roorroo ofirraa ittisaa jiran beekamee jira. Yuunivarsiitii Mattuurraa barattoonni Oromoo Oromummaa qofaa yakkamanii jumlaan barnoota irraa hari'aman. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti murni wayyaanee gocha diinummaa fi abbaa irrummaa isaa cimsee itti fufuudhaan tibba kana Yuunivarsiitii Mattuurraa barattoota Oromoo 45 ol Oromummaa isaanii qofaa yakkee barnoota irraa hari'ee jira. Barattoonni barana heebbifan danuun kan keessatti argaman barattoota Oromoo 45 ol mootummichi jumlaan hari'u kan ibsan maddeen keenya kanneen keessaa akka fakkeenyatti barataa Biraanuu Makonnin, barataa saayinsii ispoortii waggaa 3ffaa, barataa Leencoo Tasgaraa afaan Oromoo waggaa 3ffaa, barataa Abbaba Kotan Injinariingii waggaa 2ffaa, barataa Anniisoo Kotan Injinariingii waggaa 2ffaa, barataa Dirribaa Hayiluu Ikonoomiksii waggaa 3ffaa guutummaan guutuutti barnoota irraa hari'amuu fi barataa Guutuu Indaaluu barataa saayinsii ispoortii waggaa 2ffaa, barataa Guutamaa Galaashee Mekaanikaal Injinariingii waggaa 2ffaa, barataa Kaasaa'uun Maammuyyee Mekaanikaal Injinariingii waggaa 3ffaa, barataa Magarsaa Maanaajimentii waggaa 2ffaa kanneen ta'an walumaa galatti waggaa 2ffaaf barnoota irraa hari'amuun gabaafamee jira. Mootummaa wayyaanee tibba kana keellawwan gara magaalaa Finfinnee seensisan cufee sakattaan imaltoota goolaa jiraachuun dhaga'ame. Odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka addeessetti murni wayyaanee waxabajjii 19 bara 2015 irraa kaasee karaa adda ta'een keellaalee gama Finfinnee seensisan cufee osoo walirraa hin kutin imaltoota fi konkolaattota sakattaan goolaa jiraachuun beekamee jira. Magaalota naannawaa Finfinneetti argaman keessatti sakattaa waraanaa fi poolisootaan deeggarame cimaan gaggeeffamaa jira kan jedhan maddeen keenya sakattaan haala kanaan jiraattota Finfinnee fi naannoo ishii gooluun kun kan hammaate erga fincilli diddaa gabrummaa barattoota qeerroo Oromootiin kan yeroo kamiyyuu caalaa Finfinnee itti fufee as ta'u hubachiisanii jiru. Qeerroon gama isaatiin uummanni Oromoos ta'ee qeerroon sodaa tokko malee diddaa isaa jabeessee itti fufuu qaba jechuun dhaamsa dabarsee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sa'aatii kanaaf jenne kanumarratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii goda.
Kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiiloheertzii 17 fi 630 irratti isiniif dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduun jalqabe ammallee akka itti fufetti jira. filanno fakkeesi wayyaanetin wal qabate lamile oromo daraye kamudan godinale oromia addedarra qabamani hidaman keessa gari maqaaytani isini diyesina nuhurdofa Motuman wayane bati chamsa dabre filanno fakkeesi annafi wolin da insan gutteme gege senji fachu isa labsatera Ummanni Oromoo keessumaa ammoo qeerroon dargaggoonni Oromoo diraamaa gartuun abbaarree kun maqaa filannoo kanaatiin daatee gaafii mirga abbaa biyyummaa fi dimokiraasii kaafame ukkaamsuuf raawwatuu dura dhaabbachuudhaan diddaa geggeessuun ni beekama.
Sirnichis lammiilee Oromoo filannoo fakkeessi dura gaafiin mirga abbaa biyyummaa fi dimokiraasii gaafanne deebisaa argachuu qaba. Kanneen ilmaan Oromoo irratti yakka ajjechaa fi dararaa raawwatan fuula seeraatti dhiyaachuu qabuuf kanneen kana fakkaatan jechuudhaan Karaa nagaa gaafii mirgaa dhiyeessan akkuma amaleeffate humnoota tikaa poolisaa fi waraanaa itti bobbaasuun jumlaan hidhuu fi dararuu maddeeniif godhanii jiru. Sirnichi yakka humnoota goolii bobbaafateen lammiilee Oromoo irratti raawwatu kanaafis mootummaa irratti fincila diddaa gabrummaa gaggeessan kan jedhuu fi filannoo gufachiisuudhaaf sosso'an kan jedhuun dalagaa farrummaa raawwate seera qabeessa fakkeeffachuudhaaf yaale.
Kanatti aansuudhaanis barattoota. Qonnaan bultoota daldaltoota hojjettootaa fi ilmaan Oromoo kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa ta'an sirnichi dharaayyakkee hidhe dhiyeessina. Lammiileen Oromoo kunneen wayita filannoon mootummaa wayyaanee gaggeeffame keessa warreen fincila diddaa gabrummaa qindeessuun filannoo fashalsuuf deeman akkasumas adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabaachuudhaan walqabatee shakkamanii kan hidhaman yoo ta'u tarrisa maqaa bakka dhalootaa fi hojii isaanii akka itti aanutti isin dhiyeessina nu faana bu'a.
Lammiilee Oromoo filannoo fakkeessii mootummaan wayyaanee baatii caamsaa bara 2015 gaggeesseen walqabatee adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabaachuudhaan shakkamanii humnoota nageenyaa sirnichaatiin hidhaman 39 maqaa umrii bakka dhalootaa fi hojiin isaanii kan armaan gadiiti.
Barataa Girmaa Xurunaa Darsee umrii waggaa 32 bakka dhalootaa Horroo Guduruu Ona Jardagaa Jaartee Araddaa Jaarsoo Siree.
Seenessaa Abarraa Dabalee umriin waggaa 30 bakki dhalootaa Eashawaa Ona Adaa Bargaa Ganda Mugar yookaan Raajii Duwwaa Tokko ogeessa ijaarsa manaati.
Waldee Mootummaa Kabbee umrii waggaa 24 bakka dhalootaa Eashawaa Ona Abuunaa Gindabarat dhuunfaadhaan dalagaa ijaarsa manaa irratti kan bobba'e.
Tamasgan Tsaggaayee umriin waggaa 23 bakki dhalootaa Dhiyaashawaa Ona Calleeyaa Araddaa Jaarsoo Dirree Gadaa mana sirreessaa federaalaatti miseensa waardiyyaa mana sirreessaa Qilinxoo.
Gargaaraa Saajjiin Masraat Abboomaa Daanyee umrii waggaa 24 bakka dhalootaa Dhiyaashawaa Ona Gindaa Barat Ganda Jaamoo Finfinneetti komishiina poolisaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti.
Takkaalliin Mardaasaa Birrii yookaan Gammachuu umriin waggaa 27 bakki dhalootaa Qeellam Wallaggaa Ona Daallewaa Baraa Araddaa Iyyuu Gumii hojii daldalaa irratti kan bobba'e.
Olaanaa Kabbadaa Damisee umrii waggaa 28 bakka dhalootaa Dhiyaashawaa Ona Meettaa Roobii Araddaa Warqee Waliinsuu ogeessa ijaarsa manaa.
Biraanuu Toleeraa Hirphaa umriin waggaa 30 bakki dhalootaa Dhiyaashawaa Ona Jalduu Araddaa Sibbaa Wasilee dhuunfaadhaan dalagaa konistiraakshinii yookaan ijaarsaa kan hojjetu.
Barataa Argamsiisaa Leenjisaa Abdii. Umrii waggaa 24 bakka dhalootaa Dhiyaashawaa Ona Jalduu Araddaa Duwwaa Tokko Yuunivarsiitii Ambootti barataa Injiinaringii waggaa 4ffaa.
Urgeessaa Daammanaa Kumsaa umriin waggaa 24 bakki dhalootaa Dhiyaashawaa Ona Amboo Illaamoo Buramtaa Yuunivarsiitii Riftivaalii Kaampaasii Dirreedhawaatti barataa Akkaawuntingii waggaa 2ffaa.
Qonnaan bultoonni Oromoo Boqonnaa Tulluu umrii waggaa 28 Bokkuu Isheetuu Dammasaa umrii waggaa 48 Biraanuu Bokkuu Isheetuu umrii waggaa 23 Maammushuu Bokkuu Isheetuu umrii waggaa 28 kan iddoon dhaloota isaanii Dhiyaashawaa Ona Addaa Abargaa Araddaa Qonnaan Bulaa Iluu Xosin ta'e.
Akkasumas jiraatotuma naannoo kanaa kan ta'an barattoonni Oromoo Fiqaaduu Addunyaa Daamta'o kan umriin waggaa 25 barataa kutaa sadaffaa mana barumsaa Qonnaan Bulaa To'arxaa irraa Mokonnin Zawdee Disaasaa kan umriin waggaa 20 barataa kutaa 7ffaa kan ture Darajjee Taayyee Raggaasaa. Kan umriin waggaa 19 barataa kutaa 9ffaa kan ture warreenuma hidhaman keessatti argamu.
Haaluma wal fakkaatuun urgaa addunyaa daadhii umrii waggaa 31 bakki dhalootaa Dhiyaashawaa Ona Adaa Abargaa Araddaa Biyyoo hojiin isaa Najjaaraa yookaan Anaaxii.
جالتا سندافا تافا عمرين وقا ديك دمي لما بكتالوتا ايها شوا اونا دمبي اردا قنامبولا كورسا ادو قبا
داني سبوك آنگاسا عمري وقا فرتمي لما بكتالوتا مندي برسيسا تيتاي كان توري
انجدا كيس دادو عمرين وقا سودوميشن Bakit alutak elam ulaga ona sayo arada tabur dambidolut umfadan konkolachi summa kan lenjisu.
Konnambulto to oromo jirato to gudina adda oromea ona sululta arada indawe zero tan garramo addunya ordofafi work egurumo urga lamenu umrin waga digdami afur akkasumas onuma sululta arada darbara kan umrin waga digdami shani konnambula oromo fikre licho.
Magarsa fikadu kan umrin waga digdami saddeti gudina adda oromea na noburayu university da ebifame kambahe.
Akkasumas bokina zovde Muhammad Amin tamru bokuna haj alu dajane tolosa fayisa mulu bakala abdi haji shalamaw taddesa dawit magarsa fana waakuma tilawun toyo Bryce asafwa milion kabbede tafari dirribafi dandana dinkati.
حال مول فكاتون فلن نور مموتو ما بايري تي بي ال اف اي بي ار دي فكيسي في ولين تاين سانغو تاميكان اول كباتي لميلن رومو فينچل ديدا غبرما قنديسون فلن نيتش فشل سوف ديمتان كانجيرون يكمني هيدمنمو كنين ارمانغديتي
ابشيرو اداني عمريو غاسودوميا فور بكدالوتا غودينا داوروميا سولولتا وجينسا قنامبولا
برتا راغا بنتي عمرين وغا ديغدمي جهبك دالوتا چانچو
Danya abate urge umri wagga soddomiyafur bakkidalota chancho hoji qonnambula
barata selashi lelisa umrin wagga digdemi afur bakkidalota gudina adda oromia sululta ganda darba
dufera ijigu umri wagga digdemi saddet bakkidalota gudina adda oromia sululta ganda darba hojinisa daldala
shashe tujuba umrin wagga digdemi sadi bakkidalota chancho
Wakine tafase umri wagga digdemi sagal bakkadalota lagata afo hoji shufera yokan konkolachisa taksi
Birratu dirisa umrin wagga digdemi jahaba kidalota sululta ganda darba milisha ganda
Indalkacho ayana umri wagga digdemi shan bakkadalota sululta ganda darba hoji nisa daldala
Getu wandumu tullo umrin wagga soddemi jaha bakkadalota chancho hoji nisa qonnambula
Of ga'a garoma umri wagga soddomi tokko bakkidalota lagataafo hojinisa qonnambula.
Akkasumas Zakarias Yordanus kannise umriin wagga soddomi lama bakkidalota gudina adda oromia lagataafo qonnambula fi hoji dallaratti kambubba'e ta'u ragaan arganne ni mirkaneessam.
Lammiileen oromoo kutaalee hawaasa garagara irraa ta'an kunneen yakkiraawwatan jiraate odoo hin taane shiraa fi diraamaa kijibaa wayyaani dura dhaabbachuu isaanii akkasumas Gafi mirga babi yumafi bilisuma ummanni oromo kasa jiru kan ilman oromo qero barattoni heddun wareegama irratti basan debisa qofsa argachu qabamale gol gafilannotin ukkamamu hin qabu jechuudan gafi dhiyeessu isaanittu yakkatti ittilakkamuudan hida saaxilaman murni fashisti Itoophiyaa bitaa jiru himata isa kana seera qabeessa fakkeeffachuufis Filanno gufachisuf sosohan addabli summa oromo walin hidata qaba kanjedun himata dara irratti diyesulle ragan arganne nihubachisa
waruma galatti ummanni oromo biyeke safi biyota amba addada ke sejratu dula hidafi hirara uma hinkabne gartun wayyane jalesa opidio walin tawdan ilman oromo ke sumammo dargaggota fi kutale hawasa garagara ratti geggesa jurutti tumura gochudan Bilisumma ummata oromo fi walabumma oromia dugomsuf fincila daggabrumma gagge famajuru fi kapso bilisumma oromo adda bilisumma oromon gagge famajuru gamta dan fininsu kabun dam sakenya.
Kopia maskin desine tumre nagati. Kirenye walamdi, merka umamlevi, sarpamlevi senyo. Ta langa romne ka
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenye jirra. Innis hidhaa poolisoota Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchise gaaffiif deebii Saajjiin Damee Abdii waliin gaggeeffame ta'a nu hordofa. Saajjiin Damee Abdii Oromiyaa irraa gaaffiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gochuuf tolettee nu argamuu keetiif galatoomuu keenya jenna. Saajjiin Damee Abdii yeroo ammaa mootummaan wayyaanee filannoo bara 2015 geggeessee itti bahaa
filannichas muwannaadan ibsateera ataw male ya maqafilanno kanan degerto tawkanimmo daabota addaadda degertanechu danil manoromo qabeed attiguraajira ati yero amatti waajira policy ojjetta ajaja shantamati halli ilman oromo hidattigura mayran kanirra waajira kee sartutti waanirra ubatte daggeeffattoota keenyaaf nu webs
ashi wontanisu tamne wajani amma kana daaba yero filanno kumala maftar da kana ilaaji sai yiru jeesa jiru ilman oromo kantaani jolle ilman oromo kantaani keesuma maha afur baayte kanna jetti shiisu ojirra hakudan madada ke shanti garar famudan baye gidi famudan yana kana madata ni tawi shi madata da shi danyan kana arkan ruwan da wani kuma kodai ke na duniyar Sudan wara kana jirra ari ami wara kana madata ke shanti garar sama ri da ma ti da ma ya tsinta ne kamala accin fitmatti da barudan amma kana rakkala shi kace markabu marif mana adabati wargaggatu ya samani kabu jirani amma ne marati chorajiro idotani ti argaman amma intine ke shakke shi dotani ti amaduran nanno yekta ke bila katama kuta nana polisi cintin mene fo gamo yalati gamo ke sa daraja lasa ke tamani bara samaji atun tani de kamada kawai da nan da mu manne kace a tsari kan gudan mu gano ke da shi amma shi ya mai ke kan da amma gudan yau haka yuma da mu ta hace ne kana manne wanda ta fara manne na kanke ana wani suka ce ta danda dire din ji kallon kan gudan dire din ji kallon ka da ni da da shi ke ni sa kan da ke sa kan jira dan ko ta guda manne sa da gudan man ni man wajja ne jiro amma kan waye sati ya abe ke so shi wara den da amu ya sunya ta kai ne ne da su da ni dan ni a fansa din ne kan ni dan ni ne kan ni la ta ko ne da umma ta koro ne ya ka su ta da su ne kan umma ta wara ku ga yi kin da ne kamata man ni romo yero amma kan da ka dabu mana dabu amma tayin da dana nake mashi sake tsorin sake yanni kike yi kike fami da take hujja ta mun sa amma yaro Allah kana dan ki dole ya na lokan gidan ki da ne kan gidan da kuma da lokacin shi ko bai kamata sai kuma kan ki da faso da nan mu kin ko kike kan jiran dun abonni ke ni acci a tsafa abonni ke ni kin ko kike kan karatu da chatin kire kan gida yau amma kan nan ne ko mun ga sai dun mun ji ga gida kuma kin fa bai kamata kan ma ke an so da nan no ma ko fa kan ji nan no ma ko fa kan gida mun ko fa kan gida mun ko ma mai bacce ma da ju bacce ji tu bacce ba ni du ya ci shi kan nan tun jule mo irra ka ni irra makani alawta ke yayi ke manne ko manne ro manne garba ta e isan ko ke ta tra ci ta fa bilita halma nan mo amma kana ni ne la ci ke to ko shane je chudan ko ti jaru dan to ko shane ko ko ganan to ko shane je dan ko ma ti mana che ni kana hino gana wan ta e yo ummata yo shi ya zo wara wajja ne kana shi ci akkala ta da ku kau akkala ta da kau wan do shi ko man ni sha wan do shi ko man har kana na ko ji ma dinan da ku jala ma dinan na shani jala nan ni ku da su ne ni jira ci wan nan da abawo na da ma dinan ma dinan ni ka ko kala ci wan nan har kana na ko ji ku da na ma na ne ne da dan na ka na ga mu ko ji ne ha ta ni da ni ka ji ji ya in ni ko ni do ta lokka bua da ni ne da take ke san nan ne jin na ran kon da ta ke sa da mutu mun ma ta ni da mun karin waran ajje sa mun da nan ne kun ka ma ni da ku sa da kamata amma ma ki na ran ne kuran da ni da ni da ni
Saajin haalli ati kaasaa jirtu dhala Oromoo hidhamuu irra darbee dhibee ofuma isaaniiti itti fidaniyyuu yaalamanii akka hin fayyine taasisuu irratti mootummaan kun bobba'uu isaati. Haa ta'u naannoo Finfinnee keessatti hidhaan kun gara eegdota sirna sanaatti tarkaanfateera waan jedhutu jira. Ilmaan Oromoo poolisii sirnichaa keessa jiranu maqaa adda bilisummaa Oromootiin shakkamanii hidhamaa jiru jedhama. Kun ammam dhugaadha?
Inni kun dhugaadhumaan dhugaatti ija kun kan argee qaamaan naarka kan jiru maqaa isaaniis kan naarka jiru Adoos Duudaa nama jedhamu nama Dhalataa biyya Ambooti. Asani Mahammadi Dhalataa nama innis nama Hangooti Haasaamuu kan jedhamullee akkasuma nama Wallaggaati. Wayilishee Tashaagiree namni jedhamu Dhalataa nama Aarsii Yoggaa ta'u. Faayisaa Lammaa kan jedhamullee ammas Dhalataa nama biyya Jimmaa kan ta'u. Warroonni kun ija keenyaan waan argaa jirru itti dabalataan Raggaasaa Dhiisaa namni jedhamu kun ammas. Dhalataa nama hambuu naannoo jedhu keessatti nama dhalatee guddateedha. Harka garuu diriirfamaa tumamaa dhiitamaa jiraachuunsa dirqamadha. Nullee dirqamnee ilaalaa lammii keenya ilaalaa guyyaadhaa guyyaatti dirqamnee jiru dirqamnee waa'ee isaanii jecha sakatta'amaa yookiis qoratamaa jiraachuun keenya dhukkubni kun isa beekamaadha.
Poolisoota sirna wayyaanee keessa hojjechaa jiranu dhala Oromoo ta'anii Oromummaa isaaniitiin yakkamanii hidhamaa jiru naan jechaa jirta. Maqaan nuti tarreessiteetta. Mooraa waraanaa keessa jiru ilmaan Oromoo yeroo ammaa sirnicha kan tajaajilanu kumaatamaan lakkaa'amu. Jarri kun carraan isaanii maal ta'attee adda gara fuulduraatti?
Amma kun amma gara fuulduraatti kaayyoo jiru namoonni dhaloonni Oromoodhaa kunoo inni kaanne irra taataan lukutamee irbaata allaattii ta'ee irbaata waraabessaa ta'ee kan mana isaa gadhiisee kan lafa isaa gadhiisee ari'atamaa waan jiruuf lammii Oromoo nuyi baay'ina waa qabnu isa kana harka tokkoon wal qabannee gamaaf gamatti wal waamnee yoo harka wal qabannee kan ta'e jaarraa meeqa lakkoofsisee jedhamuuf dhibeeffamuun
kerja bayi tak mungkin apa, wanita kematian, jadi kenapa hal kawan kawan cuci mulut juga jangan, kita korang mumpet tua, jutaan tambah besar, kena kumpul ni, haru, ada kena makan ni lah, ada kena makan lah, lepas ni abang ni kena duduk lagi, jangan jangan sama macam lah, amma kaya, amma juru, mungkin wajah ni itu jangan lutan, kosi, kopi, sader kau, kau bapa jadi. Komisi lembaga sudah file yoga ini tipunana untuk sujira. Emu kami mani berayu makanan berayu fikirnya boleh tak? Makanan sepadan fikirnya boleh tak? Dapat kumpul sepat sujira. Jono emma kena berminyak sujira. Berkat mulai. Kajian bukan ini dia lembaga sudah. Mungkin nango kalau ada kejadian, berani ke kejadian, apa-apa ke kejadian, sejarah kita segala ini mesti sani juga fungsi ini. Fungsi sani ini harga nama pada pemandu waktu harga yang kalau ini hakan ini boleh kita ni tanpa berbasis. Ini pun main sudan dua hingunju, sudan dua hingunju. Jika kita mau kau nurajira, harga kita baca nurajira. Ofirra busun nurajira. Waga diperni shan ubotu wajane nunutunte lako kenya lanwante mana ba unsatu barepan mana ba unsatu jara nekira gini mani ba unsatu nukun yoga yukin jirukun nensa majira teni faibati da jira ikroka michi barikajiru ofsida runi ba yen kabata nekiru achi kesa lanu korichi mata huyuto kipi nilegi ujiru e karamba e jira gudu, karamba uradi yi jira gudu, hanga amba tiki da yi jira chodori shanduwa, magara kusimne ke polisa niki tanada jeman yi batanin, ika kanab nuo marge chajira, umani marge dajira, dagagbuni maafraka, dagagbuni maarifi mudanmaku, dagagbuni maarifi mkawu, akka kota waraduri akka ta iti taliyari ufra gana gashin, akkarana abba ezi iti nufra gana gashin, har alatan harra ana wajib mari kerana mari pinjaman mari pinjam mari cerai dan gantung ni ti jadi semua hebat mari beti kerana sebab tak kerana kena maaf untuk musim baru ansan itu dia teman wajah ni jauh makan uang itu cepat cari pun teman dapatkan hakau jadi kan anda kau dengar tak.
Hajin dame abdi
yero amma namonni tokko tokko no oromia radubifno policin oromia mesha hidate injiru arkaduwa de majedu policin mesha hidate injiremmo ummata sana bararus indandau ummata ifnan ofiyu ambisu indandau kunammam dugar
yero hala kana yu amma yu hala tikinsa lami itu jadi nando dia ada kesan jero, mungkin mau aisyin umat itu tak alfikir ni, bukan jero wilayah ni, termasuk mana wajah ni umat yang dia sun beri masyarakat kita mungkin mungkin kos kesan jika jodoh dia sun ada terpatah jitu dan nama kita dia jitu majira polisin orang muda hal kasar kena kan digerai. Mesha kelasi, mesha di, ni kanjiram. Untuk mau berkah, jadi itu kamu lugu tu tahu kan dengan polisi polisi akan jadi rontu berano. Ada kau mau akan jadi tu mesha arkamu ni. Jadi orang makan bayi kedua ni berdarah kanjiram le bayi insani tu. Haran le allah kodi.
Polison ni orang mea terkamping kun ratiful atame iba kan jela jeranu. Jenan sani. Yokan mo ilalci san yero amma tikabanu mali
yero amma kanati igin ai san kabani bakkala matti kodan ni yero jira kanti police ni hore ni akuni kujuma hore ni atu ten kujuma tiye ki ke sakan jihu harka kutan no dan inni kan ho ci ce de mu dan inni kan mo asa obbe yero amma kana bosuna ke mu dan ni amma kai ko sa disa kai kai sa dira ni dikar wa duka utu je mani ne sha mata ta ni ne sha bar bare ni ette je ofra waran da de kai ya fata ni ju adda wa na kan dira ni ji jonde do do ko nan yi wona mo kan da ni le ne sha ni kan da kai mo ki kan arga ta ni le akati ka ta ni ofra ka sa o ga di bar gen ka ni le ju sekarang tu orang ni, polis ini orang niada, konkolasi dia orang ni tak lagi, konkolasi tak lagi. ummata na alista jadin da ummata di wajen tunda kan gura ta ga da kin dai fatani ummata ta me an kana jajilan dan ne da ka ani jiro kaduman kun amma yau mitira ne kan mu mitigar da ka na jira na kan jiro ko ni kin ranya har har kon ka be ka ajira
dumarratti ilman oromo oso imbeknista u beka sirna kanaf mesha ta ani tajajilai ranuf amsati qabdu yojratte dabarfatu dende
hashi amma ka kana ne tana jilajilani warota attawara najilani warota nanna tajajilani warota nanno attajilani nanno tawari asmale jilani nanno tawari kenya jilani darwata nanno sudani jilani jibuti jilani ummato ta oromo lalmane kinga womina harkate sanin harkana madina bidda abun hinjibu atta jilani harkata sanin abidda kamnati karake jamitta tiya oroman dangra ken yegannu bidumma habanu gatma kala habaru jilani amda ko isabudda isane nandabata anta kana isani sergira
Hajin dame abdi yaroke fudatte sagale bulusumma oromo jinga fiib debi kana wanno gotef makarge fatto takenyatin galato misinjen
kinne galato ma mami tani kenya akma kana anisi debi ke tani ka yero kishi mo in de sanne wetedi na wanta jinu di esimis galato ma tinje
fayyate
abeja abeja balekidi
anela si
Ageja, ageja balashidi
gefattota kenya kabajamo fi jallatamo qoppin kenya galgala kanaf qabanne dianne kanuman tumurame jira qoppiol fakkatu brotin hangawlitti debinutti gama kenyan nagatti bula amma qoppi afan amaratu ittifufa injifannoon ummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ አርብ እና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል፣ ዘወትር እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያሉንን ዝግጅቶችን የማስተዋወቃችሁ እሳጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። ዜናውን ተከትሎ ከወያኔ የስሙላ ምርጫ ጋር ተያይዞ በሐሰት ተወንጅሎ የታሰሩ የኦሮሞ ዜጎችን የተመለከተ ዘገባ ይቀርባል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ዜጎችን ለከፋ ችግር እየዳረገ ያለውን የስደት ችግርን ለመክታት መንስኤው ላይ ማተኮር ይገባል በሚል የተዘጋጀ ተታ ይቀርባል። ሁሉንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ትከታተሉን ዘንድ እጋብዛችኋለሁ። አሁን ቀዳሚ ወደ ሆነው ዜና አሻግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነው ዜና ነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ተላላኪዎች ላይ የሚወስደውን አኩሪ እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበ። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳመለከተው ሰኔ 17 2015 ዓመተ ምህረት ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ሳሲጋ ወረዳ ኦኬ በተባለ አካባቢ የኦሮሞን ህዝብ እየሰለለ ሲያስጠቃ በነበረ ገዙ ዳንኤል በተባለ የወያኔ ቀንደኛ ተላላኪና ሰላይ ላይ አኩሪ እርምጃ ወስዶ ገሉታል። ይህ በጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እርምጃ የተገደለው የወያኔ ሰላይ አብዛኛውን ጊዜ ካሜራ በመያዝ የኦሮሞ ብሔርተኞችን ምስል ያነሳ አሳልፎ ለወያኔ በመስጠት ሲያስጠቃቸው እንደነበር ወታደራዊው ዜና አያይዞ ይፋ አድርጓል። በእርምጃው የተደናገጠው የወያኔ መንግስት ወደ ሳሲጋ ወረዳ በርካታ የጦር ኃይሉን እንዳሰማራም ታውቋል። በሌላው ወታደራዊ ዜና ደግሞ ሰኔ 18 2015 ዓመተ ምህረት እዛው ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ ነቀምቴ ከተማ 05 ቀበሌ አካባቢ የሚኖርና የነቀምቴ ከተማ የኦሮሞ ዜጎችን እየሰለለ ሲያሳስር እንዲሁም ሲያስጠቃ በነበረ ዘለቀ ባዩ በተባለ የወያኔ ሰላይ ላይ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በወሰደው እርምጃ ክፉኛ ቆስሎ ሆስፒታል በመግባት በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኝ የምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። በህዝብ ደም በመቀለድ ኑሯቸውን እየኖሩ ያሉ የወያኔ ተላላኪና ሰላዮችን በየከተማውና በየገጠሩ ያደነ በቀጣይነት አኩሪ እርምጃ የሚወስድባቸው መሆኑን የምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ በላከልን ዜና አስገንዝቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰኔ 19 2015 ዓመተ ምህረት ምዕራብ ኦሮሚያ ሳሲጋ ወረዳ ውስጥ በሎ ሴንትራል ከተባለ ቦታ የወያኔ መንግስት የኦሮሞ አርሶ አደሮችን በኢንቨስትመንት ስም ከመሬታቸው ያፈናቀለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተነሳው ከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ በወያኔ ፖሊሶችና የቀበሌ ካድሬዎች ላይ ህዝባዊ እርምጃ ተወስዶ ቁስለኛ እንደተደረጉ ከስፍራው የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። የወረዳው ህዝብና ከመሬቱ እንዲፈናቀል የተደረገው የአርሶ አደር ክፍል በጋራ በመሆን ከቀያችን ከመሬታችን እንዲሁም ከንብረታችን አንፈናቀልም በማለት ተቃውሞ ከማንሳቱ ባሻገር በወሰደው እርምጃም ሁለት ፖሊሶችን እንዳቆሰለና ሶስት የቀበሌ ካድሬዎች ላይ ደግሞ የድብደባ እርምጃ እንደወሰደባቸው የደረሰን ዜና አክሎ ገልጿል። በሳውዲ አረቢያ የተቡክ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀትና የተቡክ የኦሮሞ አንድነት ማህበር ስብሰባ በማካሄድ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር የገንዘብ ድጋፍ እንዳደረጉ ተዘገበም። የሁለቱም አደረጃጀቶች አባላት ሰኔ 14 2015 ዓመተ ምህረት በመገናኘት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግል በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገው በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ላይ የሚወስደው እርምጃ እንዳኮራቸው ከገለጹ በኋላ ሰራዊቱን የበለጠ ለማጠናከር በሚል 82260 የሳውዲ ሪያል እንደለገሱ ከስፍራው የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በተቡክ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተጠሪ የሆኑት አቶ ፈይሳ ኩምሳ ለስብሰባው ታዳሚዎች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግል በተመለከተ ገለጻ ያደረጉ ሲሆን ሁሉም የኦሮሞ ዜጎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የበለጠ ለማጠናከር በሚችሉት ሁሉ ከጎኑ መቆም እንዳለባቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በዚህ በተቡኩ ስብሰባ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የኦሮሞ ሴቶች ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበር ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዜና አስታውቆ በስብሰባው ላይ የተገኙት የተቡክ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀትና የተቡክ የኦሮሞ አንድነት ማህበር አባላት ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ አጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን ቃል በመግባት ስብሰባቸውን በስኬትና በድል እንዳጠናቀቁ ገልጿል። በተለያዩ የባሌ ዞን ወረዳዎች ውስጥ እንዲሁም በሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና መስተግል ተጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበ። ህዝቡ ከስራቱ ጦር ኃይል ጋር መጋጨቱም ታውቋል። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው ሰኔ 15 2015 ዓመተ ምህረት በባሌ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ላይ አመጹን አፋፉሟል። የህዝቡን ተቃውሞ ለማፈን በአካባቢው የተሰማራው የወያኔ ጦር ኃይል የህዝቡን አመጽ ማስቆም እንደተሳነውም ዜናው አክሎ ገልጿል። ህዝቡ በአንድ ድምጽ 25 አመታት ሙሉ መሬታችንን እየዘረፋችሁ ነው፣ ልጆቻችንን እስር ቤት እያጎራችሁ ነው፣ ከሌሎች ብሔሮች ጋር በማጋጨት እያስጠቃችሁ ነው፣ ከዚህ በኋላ አንፈልጋችሁም በማለት የወያኔ የጦር ኃይል አባላትን በድንጋይ ደብድበው እንዳባረሯቸው ተገልጿል። ከዚህ የህዝብ አመጽ ጋር ተያይዞም በርካታ የኦሮሞ ዜጎች እየታሰሩ ሲሆን ሃሩን ሰይድ፣ ጃፈር አብደላ፣ ሙሐመድ ሲራክ፣ ሻሼ ከሪም፣ ዮሐንስ ከሪም የተባሉት ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። በተመሳሳይ መልኩ ባረር ከተማና ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ያንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የኦሮሞ ተማሪዎች ሳይቀሩ ቀሮውና ህዝቡ በጋራ በመሆን በወያኔ ላይ ከፍተኛ የተቃውሞ ድምጽ ያስነሱ ሲሆን ህዝቡና የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች የመኪና መንገድን በመዝጋት የወያኔ መኪኖች ላይ ድንጋይ በመወርወርና የትግል ዜማዎችን በማሰማት ወያኔን ክፉኛ እንዳወገዙና እንደተቃወሙ ቀሮ ይፋ አድርጓል። ይህ የህዝብ አመጽ በሰሜን ሸገር ዞንም የቀጠለ ሲሆን በቅርቡ በዚሁ ዞን ህዝቡ እስራትና ግድያ ከጀመርነው የጸረ ጭቆና አመጽ ትግል ወደ ኋላ አይመለሰንም በማለት አምባገነኑን የወያኔን መንግስት እንዳወገዘ ተዘግቧል። የወያኔ መንግስት የህዝቡን አመጽ የሚያቀነባብሩት ፖሊሶች ናቸው በማለት በራሱ ስርዓት ውስጥ የሚሰሩ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የእስራት ዘመቻ እንደከፈተም ተገልጿል። በሌላ ዜና ደግሞ ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ከጥር 2 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሆራ ጩፋ ጫንጮ የተባለውን የአርፋሳ እሬቻ በዓል ሲያከብሩ የነበሩ የኦሮሞ ዜጎች ልዩ መንግስት እየመሰረታችሁ ነው ተብለው በክልሉ መንግስት የታሰሩ ሲሆን የዜና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ 12 የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች መታሰራቸው ይፋ ሆኗል። በመጨረሻም ከመቱ ዩኒቨርሲቲ በርካታ የኦሮሞ ተማሪዎች በኦሮሞነታቸው ተወንጅለው ከትምህርታቸው እየተባረሩ መሆኑ ተጋለጠ። ሰኔ 22 2015 ዓመተ ምህረት የወጣው የቀሮ ዘገባ እንደጠቆመው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በመቱ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎችን በኦሮሞነታቸው ብቻ ወንጅሎ ከትምህርት ገበታ እያፈናቀላቸው ነው። እየተባረሩ ካሉ የኦሮሞ ተማሪዎች መካከል አብዛኞቹ ተመራቂዎች መሆናቸው ዜናው ይፋ አድርጓል። ብርሃኑ መኮንን፣ ሌንጮ ተስገራ፣ አበበና አኒሶ የተባሉት የመቱ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ከትምህርታቸው ሙሉ በሙሉ የተባረሩ ሲሆን ጉቱ እንዳሉ ጎቱማ ገላሼ ካሳሁን ማሙዬና መገርሳ የተባሉ የኦሮሞ ተማሪዎች ደግሞ ያንዳንዳቸው ለሁለት አመት ከትምርታቸው መታገዳቸው ታውቋል። በመቱ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች በኦሮሞነታቸው ተወንጅለው መባረር አሁንም በስፋት ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ዘግበው የዩኒቨርሲቲው የወያኔ ተላላኪዎች 45 በሚሆኑ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ማስተዋቂያ በማውጣት ምርመራ በሚል ስም እያዋከቧቸው መሆኑን የዜና ይፋ አድርጓል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል ባለፈው ግንቦት 2015 ዓመተ ምህረት ከተካሄደው የወያኔ የስሙላ ምርጫ ጋር ተያይዞ በስርዓቱ ኃይሎች የታሰሩ የኦሮሞ ዜጎችን የተመለከተ ዘገባ ተከትሎ ይቀርባል።
የወያኔ መንግስት ባለፈው ግንቦት ወር 2015 ዓመተ ምህረት ካካሄደው የይስሙላና የማጭበርበር ምርጫ ጋር በማያያዝ በርካታ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን ይዞ ማሰሩ የሚታወቅ ነው። ስርዓቱ የጸረ ጭቆና አመጽ በማቀናጀት በመንግስት ላይ አመጽ አካሄዳቸዋል፣ ምርጫውን ለማደናቀፍ ተንቀሳቅሳቸዋል በሚልና ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ትስስር አላቸው በሚል ተማሪዎች፣ አርሶ አደሮች፣ ነጋዴዎች፣ የተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሆኑ ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ አሶ ማሰሩ የሚታወቅ ነው። ከነዚህ በስርዓቱ ከታሰሩት ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች መካከል ስማቸው የደረሰንን እንደሚከተለው ስማቸውንን የትውልድ ቦታቸውንና የሥራ ድርሻቸውን እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን። ባለፈው ግንቦት ወር 2015 ዓመተ ምህረት ከተካሄደው የወያኔ የስሙላ ምርጫ በኋላም ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ተሰስረ አላችሁ በሚል ተጠርጥረው በስርዓቱ ኃይሎች ታፍነው ከታሰሩት ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች መካከል የ39ኙ ስም ዝርዝር እንደሚከተለው ደርሶናል። እነዚህም ተማሪ ግርማ ጥሩነህ ደርሴ፣ እድሜ 32፣ የትውልድ ቦታም ሆሮ ጉድሩ ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ጃርሶ ስሬ ቀበሌ፣ ሴኒሳ አበራ ደበሌ፣ እድሜው 30፣ የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ አዳአበርጋ ወረዳ ሙገር ወይንም ራጂ 01 ቀበሌ የህንፃ ባለሙያም፣ ወልዴ ሞቱማ ከበይ እድሜ 24 የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ አቡና ገንደበረት ወረዳ በግል በህንፃ ስራ ላይ የተሰማራም፣ ተመስገን ጸጋዬ እድሜው 23 የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ ጨልያ ወረዳም ጃርሶ ድሪ ገዳ ቀበሌ በፌደራል ማረሚያ ቤት የቅሊንጦ እስር ቤት ዘበኛም፣ ረዳት ሳጅን መሰረት አቦማ ዳኜ እድሜ 24 የትውልድ ቦታ ግንደበረት ወረዳ ጀሞ ቀበሌ የፍንፍኔ ፖሊስ ኮሚሽን አቃቂ ክፍለ ከተማ ፖሊስ፣ ተካልኝ መርዳሳ ቢሪ ወይንም ገመቹ እድሜ 27 የትውልድ ቦታ ቄለም ወለጋ ዳሌዋ አብራ ወረዳም ኢዩ ጎሚ ቀበሌ ስራ ነጋዴ፣ ኦላና ከበደ ደምሴ እድሜ 28 የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ ሜታሮቢ ወረዳ ወርቄ ወሊንሱ ቀበሌ ስራ የህንፃ ባለሙያም፣ ብራኑ ቶሌራ ህርፓ እድሜ 30 የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ ጀልዶ ወረዳም ሲባ ዋሲሌ ቀበሌ በግል የኮንስትራክሽን ስራ ላይ የተሰማራም፣ ተማሪ አርገምሲሳ ሌንጂሳ አብዲ እድሜ 24 የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ ጀልዶ ወረዳ 01 ቀበሌ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የ4ኛ ዓመት የኢንጂነሪንግ ተማሪ፣ ኡርጌሳ ዳመነ ኩምሳ እድሜው 24 የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ አምቦ ወረዳ ኢላሙ ብሩምታ አካባቢ በሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የድሬዳዋ ቅርንጫፍ የአካውንቲንግ 2ኛ ዓመት ተማሪ፣ እንዲሁም በስርዓቱ ከታሰሩት የኦሮሞ አርሶ አደሮች መካከል ቦኮና ቱሉ እድሜ 28፣ ቦኪ ሼቱ ዳመና እድሜ 48፣ ብርሃኑ ቦኪ ሼቱ እድሜ 23፣ ማሙሽ ቦኪ ሼቱ እድሜ 28 ሲሆን የትውልድ ቦታቸውም ምዕራብ ሸዋ አዳአበርጋ ወረዳ ኢሉጦሲኝ ቀበሌ ገበሬ ማህበር፣ በተመሳሳይ መልኩ የዚሁ አካባቢ ነዋሪ የሆኑት ተማሪዎች ፍቃዱ አዱኛ ዳምጠው እድሜ 25፣ መኮንን ዘውዴ ዲሳሳ እድሜ 20 7ኛ ክፍል ተማሪ የነበረ፣ ደረጀ ታዬ ረጋሳ እድሜ 19 የ9ኛ ክፍል ተማሪ የነበረ መሆኑ ተገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ ኡርጋ አዱኛ ዳዲ እድሜው 31 የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ አዳአበርጋ ወረዳ ቢዮ ቀበሌ አናጺ ጃለታ ሰንዳፋ ጣፋ እድሜ 22 የትውልድ ቦታ ምዕራብ ሸዋ ደምቢ ወረዳ ኮርሳ ኦዶ ጉባ ቀበሌ ግብሬ ማህበር ዳኚ ሰቦቃ ነጋሳ እድሜ 42 የትውልድ ቦታ መንዲ የመምህራን ማሰልጠኛ ተቋም መምህር የነበረ እንግዳ ቄስ ዳዶ እድሜ 35 የትውልድ ቦታ ቄለም ወለጋ ሰዮ ወረዳ ታቦር ቀበሌ በደምቢዶሎ በግል የመኪና ማሽከርከር አሰልጣኝ በተመሳሳይ መልኩ ከኦሮሚያ ልዩ ዞን ሱሉልታ ወረዳ እንዳወይዘሮ ቀበሌ ውስጥ ከታሰሩት የኦሮሞ አስተዳደሮች መካከል ገረሞ አዱኛ ሆርዶፋና ወርቄ ጉርሙ ኡርጋ ሁለቱም እድሜያቸው 24 እንዲሁም በዚሁ ሱሉልታ ወረዳ ደርባ ቀበሌ እድሜ 25 የሆነ የኦሮሞ አስተዳደር ፍቅሬ ልጆች ይተከሳሉ። መገርሳ ፍቃዱ እድሜ 28 በኦሮሚያ ልዩ ዞን ብራዩ አካባቢ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቀም በተመሳሳይ መልኩ ቦኮና ዘውዴ መሐመድ አሚን ታምሩ ቦኮና አጫሉ ደጀኔ ቶለሳ ፈይሳ ሙሉ በቀለ አብዲ ሀጂ ሸለመው ታደሰ ዳዊት መገርሳ ፋና ዋቁማ ጥላሁን ቶዮ ብራይት አስፋው ሚሊዮን ከበደ ተፈሪ ድርባና ደንደና ድንቃ የተባሉትም በስርዓቱ ከታሰሩት የኦሮሞ ዜጎች መካከል ይጠቀሳሉ። በተመሳሳይ መልኩ ከወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ የማስመሰልና የማጭበርበር ምርጫ ጋር ተያይዞ የጸረ ጭቆና አመጽ በማቀናጀት በመንግስት ላይ አመጽ አካሄዳቸዋል ምርጫውንም ለማደናቀፍ ተንቀሳቅሳቸዋል በሚል ተወንጅለው ከታሰሩት የኦሮሞ ዜጎች መካከል አብሽሩ አዳነ እድሜ 34 በኦሮሚያ ልዩ ዞን ሱሉልታ አካባቢ ነዋሪ የሆነ ስራው አስተዳደር ተማሪ ራጋ በንቲ እድሜ 26 ነዋሪነቱ ጫንጮ ዳኚ አባተ ኡርጌ እድሜው 34 የጫንጮ አካባቢ ነዋሪ አስተዳደር ተማሪ ስለሺ ሌሊሳ እድሜው 24 የኦሮሚያ ልዩ ዞን አካባቢ ሱሉልታ ወረዳም ደርባ ቀበሌ ነዋሪ ኡፌራ እጅጉ እድሜ 28 በኦሮሚያ ልዩ ዞን የሱሉልታ አካባቢ ደርባ ቀበሌ ነዋሪና ነጋዴ ሻሼ ቱጁባ እድሜ 23 ጫንጮ አካባቢ ነዋሪ ዋኪኔ ታፈሰ እድሜ 29 ለገጣፎ አካባቢ የታክሲ አሽከርካሪ ወይንም የታክሲ ሾፌር ብራቱ ድሪርሳ እድሜ 26 የሱሉልታ አካባቢ ደርባ ቀበሌ ነዋሪ የቀበሌ ሚሊሻ ወይንም ታጣቂ እንዳልካቸው አያና እድሜ 25 የሱሉልታ አካባቢ ደርባ ቀበሌ ነዋሪና ነጋዴ ጌቱ ወንድሙ ቱሎ እድሜ 36 የጫንጮ አካባቢ ተወላጅ አርሶአደር ኦፍጋ ጋሮማ እድሜ 31 ለገጣፎ አካባቢ ነዋሪና አርሶአደር እንዲሁም ደግሞ ዘካሪያስ ዮርዳኖስ ከኒሴ እድሜ 32 ቦሮሚያ ልዩ ዞን የለገጣፎ አካባቢ ነዋሪና አሷደርና በንግድ ስራ ላይ የተሰማራ መሆኑን ይደረሰን ዘገባ ያመለክታል። እነዚህ በወያኔ ስርዓት ተወንጅለው የታሰሩት ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች የፈጸሙት ወንጀል ኖሮ ሳይሆን በስርዓቱ ተንኮል ተሸርቦባቸው እንደታሰሩ ምንጮቻችን ያጋለጣሉ። እነዚህ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች የስርዓቱን ደባና የማስመሰያ ምርጫ በመቃወማቸውና ከይስሙላ ምርጫ በፊት የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ ፍትሃዊ መልስ ማግኘት አለበት በሚል ጥያቄ በማንሳታቸው ተወንጅለው እንደታሰሩ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በአጠቃላይ በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ዜጋም ማለቂያ የሌለውን የወያኔ ስርዓትን የእስራትና የወከባ ዘመቻ ለማስቆምና የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ እየተካሄደ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽና የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በቀጣይነት ማፋፋም ብቸኛው መፍትሄ ነው እንላለን። ይዛሬና በቃን ሰላም።
የየዋለምዲ ከውማምነቲ ሰርፋምለሽኝ ሰላም ገሮሜ ካቶም ቢኒ ቶምና ኸናይ ነገኑ የየዋለምዲ ከውማምነቲ ሰርፋምለሽኝ ሰላም ገሮሜ ካቶም ቢኒ ቶምና ኸናይ ነገኑ ማሊ ባደለይ ሰንዩ አርጎደ ገብሩማ አማቢያገንዱ ጋሊቲ ባንዱ ለበንዳ ባጃር ወሬ ገሙዳ ባሄ ቢጀራ
አድማጮቻችን ኮሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የምትተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል የሚቀርበው በኢትዮጵያ ኤምፓየር አያለ ዜጎችን በተለይም ወጣቶችን ለከፋ አደጋ ያጋለጠ ስላለው ስደትን የተመለከተ ዝግጅት ይሆናል። አብረን እንከታተል።
አሳዶ ለስደት የዳረገንን ዞር ብለን ማየቱ ቀዳሚ መፍቴ ነው። አው ተሰደናል በስደትም በየመንገዱ በየበረሃ ባህሩ ወድቀን ቀርተናል አልቀናል በየሄርንበት ሀገር ሰባዊ መብታችን ተገፎ ለውርደት ተዳርገናል እንደ ሰው ሳይሆን እንደ አንድ ተራ የዱር እንስሳ ታይተን ተቀጥቅጠናል ተገለናል በየአስፋልቱ ሬሳችን ሳይቀር ተጎትቷል ሰው ሆነን ተፈጥረን ከሰው እንዳልተፈጠረን ሀገር ይያለን ሀገር እንደሌለን ሰርተን መብላት ይቻልን ለለመና እንደተፈጠረን ተቆጥረን ተተፍቶብናል በየሀገሩ የደነትና የለማኝነት ታርጋ ተለጥፎብን እንደመጥፎ ተምሳሌት ታይተናል በቃ በየተሰደርንበት ከሰው ተርታ ወጥተን ሰባዊ ክብራችን ተገፎ ለስቃይና መከራ ተዳርገናል ስደት ከባድ ነው ማንም ሰው ከተወለደበት እና አከባቢው በተሰቡና ማህበረሰቡ ተለይቶ ሲሰደድ የሚያጣው ክብር ብቻ አይደለም ባህሉን ቋንቋውን ወግና ልማዱን በአጠቃላይ እሱን እሱ የሚያሰኙትን የማንነት እሴቶቹን ይያጣል ወይም ይገፈፋል በአሁን ወቅት እንደምንሰማውና እንደምናየው ደግሞ ክብርን ባህልን ቋንቋንና ወግ ብቻ ሳይሆን ስደት ህይወትንም እየነጠቀ ይገኛል ተሰዳጁን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ውድ ህይወቱን እያሳጣ ነው ከዚህ ያነስ ካለም የውስታካሉ በሰው ልጅ ነጋዴው ተዘልዝሎ ወጥቶ ለገበያ ይቀርባል ስደተኛውም ለእድሜ ልክ አካል ጉዳት ተዳርጎ ሲሰቃይ ይኖራል ይባሰበት በዚሁ የውስታካሉን በመዘረፉ ምክንያት እስከ ወዳኛው ያሸልባል እናም ስደት ስቃይ ስደት ሞት ነው ከሞትም ክብር የሌለው ያለቀባሪ የበረሃና የባህር ሲሳይ የሚኮንበት ሞት ነው በእንዲህ ያለ እጅግ ዘግናኝና አሰቃቂ ትዕይንት ውስጥ ያለፉ ጥቂት ስደተኞች ቢሆኑም በየሄዱበት ለከፋ የአእምሮ መቃወስና ማህበራዊ ችግር ተዳርገው ከአገር ቤት ባላነሰ ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ እንዳሉ ሁላችንም የምናውቀው ሐቅ ነው የሚገደሉ በተለያየ ምክንያት በየደረሱበት አገር የሚታሰሩና ምንም ከሸሹበት አገር መንግስት የተለየ ህይወት ያልገጠማቸው እንዳሉም በግልጽ የሚታወቅ ነው ኢትዮጵያ ዜጎቿን በማሰደድ ላለፉት 40 አመታት አቻ የሌላት ሀገር ስለመሆኗ ማንም የሚያውቀው ሐቅ ነው ኢትዮጵያ ያልተቋረጠ የስደተኞች ምንጭ የረሃብ የጦርነትና ያለመረጋጋት እንዲሁም ያምባገነኖች መፈንጫ ሀገር ናት። የዚህ ሁሉ ችግር መነሻና ምንጭ የሆነችው ኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ በተለይ ዜጎቿን ከሀገር በማሰደድ በአሁኑ ወቅት ከአፍሪካ አቻ የላትም። በየቀኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ይሰደዳሉ። ከነዚህ ስደተኞች መካከል ደግሞ ከቀዳሚ ስፍራ የሚመደቡት የኦሮሞ ዜጎች ናቸው። ዛሬ በሱዳን፣ በኬንያ፣ በጅቡቲና ሌሎች የቅርብና የሩቅ የስደተኞች ጣቢያ ሞልቶና ተጨናንቆ የሚገኘው የኦሮሞ ዜጋ ነው። በበረሃ በባህርና በየዱሩ በስደት ላይ ያለ ወድቆ የሚቀረውን የኦሮሞ ዜጋ እንዲሁ ቤት ይቁጠረው። ጥያቄው ለምን ተሰደዱ? ማንስ ለስደተኛው መብዛት ተጠያቂ ነው የሚል ነው። አዎ፣ ዋና ጥያቄ ሊሆን የሚገባው ስደተኛው ላይ ስለደረሰውና ስለሚደርሰው ሳይሆን በምን ምክንያት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ዜጎች በተለይም ኦሮሞ ይሰደዳል የሚል ነው። የስደቱን ምክንያት ማወቅ ብቻ ሳይሆን መፍትሄውስ ምንድነው ብሎ በመፍትሄ ላይ አጥብቆ መስራት አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ስደተኞች በተለይም የኦሮሞ ዜጎች በየቀኑ የሚሰደዱት ማንም በግልጽ እንደሚያውቀው በገዢው የወያኔ ቡድን በሚፈጸም ከባድ አፈና፣ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማግለል ነው። ቡድኑ ጥቂት የትግራይ ተወላጅ የሆኑትን ሌሎችም በመላው ኢትዮጵያ አሰማርቶ ግድያ፣ አፈና፣ እስራትና ዘረፋ እየፈጸመ ላለፉት 24 ዓመታት በስልጣን ላይ ቆይቷል። ቡድኑ አሁንም አፈናና ዘረፋውን ለመቀጠል የተቃወሙትን እየገደለ እያሰረና ከሀገር እያሰደደ ይገኛል። እናም በፖለቲካም ይሁን በኢኮኖሚ ጠቅሎና ሀገሪቷን ጠፍሮ በመያዝ ህዝቡን ለስደት እየዳረገ ያለው ወያኔ ስለመሆኑ ማንም በግልጽ ያውቃል። ሁሉንም በጠመንጃ አስገድዶ ያፈናና የዘረፋ መዋቅር ዘርግቶ በእንዲህ ያለ ሁኔታ ሀገሪቷን ዜጎች በማሰደድ ላይ የሚገኘውን ወያኔን ለማስወገድ ምን እናድርግ የሚለው ጥያቄ ቀጥሎ የሚመጣና ሊመጣ የሚገባ ጥያቄ ነው። በርግጥ ወያኔ ግፈኛና ወንጀለኛ ቡድን መሆኑን ገና በጠዋቱ ተረርተው የትጥቅ ትግል እያደረጉ ያሉ ቢኖሩም ህዝብ ግን እንደ ህዝብ ይህንን ግፈኛና ዘራፊ ቡድን በቃ ሊለው ይገባል። ህዝብ ኃይል ነው። ህዝብ ያልፈለገውን ሊያስወግድ ከቀናት በላይ አይወስድበትም። እናም ዘራፊውንና የህዝብ ልጆችን ከሀገር አሰድዶ ለሞት ለስቃይና ለውርደት የዳረገውን የወያኔን ቡድን ለማስወገድ መነሳት አለበት። የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ የስደተኞች መነሻና ምክንያት የፖለቲካም ይሁን የኢኮኖሚ ምንጩ የወያኔ ቡድናዊ ዘረፋና አፈና መሆኑ ግልጽ ነው። የቡድኑ ተላላኪዎችና አባላት በኢትዮጵያ እየዘረፉ ተንደላቀው ይኖራሉ። ሌሎች ዜጎች ግን በገዛ ሀብታቸው ይታሰራሉ፣ ይገደዳሉ፣ ከሀገር ይሰደዳሉ። እናም በዋናው የስደተኝነታችን ምክንያት በሆነው በአሳዳጁ የወያኔ ቡድን ላይ በማተኮር ስርዓቱ የሚነቀልበት ትግል ላይ ሁላችንም መስራት ግድ ይለናል። አሳዶ ለስደት የዳረገንን ትተን በስደት አስከፊነት ላይ ብቻ ካተኮርን ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ ይሉት አይነት ይሆንብናልና
just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause it's all I ever knew. Telling me I need to slow down, everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we still around after so many hit the ground? And we ain't gonna stop now until we get
እንግዲህ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያሉን ዝግጅቶች በዚህ ተጠናቀዋል። አብራችሁን በመሆን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። Thank you.